News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศยุบสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ2ชุดของทำเนียบขาวหลังจากผู้นำภาคธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกของสภาดังกล่าวประกาศลาออกอย่างน้อย7คนเพื่อประท้วงท่าทีและคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ทวีตของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหลังเหตุการณ์รุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและได้ไลค์ถึง 3,300,000 ไลค์นับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประวัติของทวีตวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของข้อโต้แย้งของการปรับแผนหรือปรับปรุงการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งหลายคนเกรงว่าจะลดบทบาทในเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการแสวงหาข้อยุติและทางออกทางการเมืองสำหรับปัญหาวิกฤตทางการเมืองในเวเนซุเอลาและปัญหานิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีรายงานธุรกิจวันนี้มีเรื่องการประชุมเพื่อเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตารอบแรกเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงวอชิงตันนะครับและ Amazon เริ่มให้บริการ Amazon Essential ที่จะส่งสินค้าให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายภายใน2นาทีวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับสารโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่เคลื่อนไหวได้เหมือนตัวหนอนหลังจากได้แสงอุลตราไวโอเลตติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานยังเป็นค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ยังคงถูกตำหนิวิพากษ์จากหลายฝ่ายจากจุดยืนและท่าทีของตนที่สนับสนุนกลุ่มฝ่ายกลุ่มชาวผิวขาว White Supremacistที่ก่อเหตุรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ของรัฐเวอร์จิเนียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อการยืนกรานว่าทั้งสองฝ่ายคือกลุ่มไวท์ซูเปอร์เมซิสและกลุ่มคนผิวสีและคนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านกลุ่มไวท์ซูเปอร์เมซิสนั้นควรจะต้องถูกตำหนิกล่าวโทษสำหรับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังถูกตำหนิจากการที่ไม่ประกาศตำหนิหรือประณามกลุ่มคนผิวขาวที่คิดว่าตัวเองมีฐานะความเป็นเลิศหรือเป็นใหญ่ในสังคมโดยไม่มีการระบุชื่อที่ว่ากลุ่มเหล่านี้ตั้งแต่เริ่มแรกและในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศการยุบสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาว2ชุดซึ่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจดังกล่าวประกอบด้วยผู้นำในภาคธุรกิจเป็นสมาชิกหลายคนและมีผู้นำในภาคธุรกิจระดับ CEO อย่างน้อย7คนประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกของสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจดังกล่าวเพื่อประท้วงท่าทีและคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าแทนที่จะสร้างความกดดันให้กับผู้นำในภาคธุรกิจตนได้ตัดสินใจยุบสภาที่ปรึกษาธุรกิจ2ชุดนี้และขอขอบคุณทุกคนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตตำหนิผู้นำในภาคธุรกิจที่ขอลาออกจากสภาที่ปรึกษาดังกล่าวว่าสร้างเรื่องเพื่อเรียกร้องความสนใจให้กับตนเองและประกาศว่าตนนั้นสามารถจะแต่งตั้งผู้นำในภาคธุรกิจคนอื่นๆเข้าทดแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดายและในคำประกาศก่อนการเพื่อลาออกก่อนการยุบสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้นำในภาคธุรกิจคนหนึ่งคือ CEO ของบริษัทแคมเบลซุปเดนนิสมอริสันกล่าวว่าการแบ่งแยกเชื้อชาติผิวพรรณและฆาตกรรมนั้นเป็นเรื่องที่น่าชิงชังและไม่สามารถเปรียบเทียบในแง่ศีลธรรมได้กับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์และตนเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นควรที่จะและก็ยังสมควรที่จะมี จุดยืนอย่างชัดเจนในเรื่องที่ว่านี้มีผู้นำในภาคธุรกิจระดับ CEO อย่างน้อย7คนด้วยกันนะครับที่ประกาศลาออกจากสภาที่ปรึกษาดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจยุบสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของทำเนียบขาวทั้ง2คณะและในวันนี้เช่นกันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ2คนของพรรครีพับลิกันคืออดีตประธานาธิบดีจอร์จ H. W. บุชและประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชซึ่งเป็นบุตรชายได้ออกคำแถลงร่วมโดยระบุว่าอเมริกานั้นจำเป็นจะต้องปฏิเสธเรื่องการเหยียดผิวการต่อต้านชาวยิวและการใช้ความเกลียดชังในทุกรูปแบบครับส่วนนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกกับผู้สื่อข่าวที่กรุงวอชิงตันเช่นกันว่าตนขอประณามความเกลียดชังและเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์พร้อมทั้งเสริมด้วยว่าไม่มีพื้นที่สำหรับสิ่งต่างๆในลักษณะนี้ในสังคมอเมริกันครับแต่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในการทวีตเมื่อวันเสาร์หลังเหตุการณ์การประจันหน้าและความรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ของรัฐเวอร์จิเนียได้รับความสนใจจากผู้ติดตามและได้ไลค์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีตคือได้ไลค์ถึง3,300,000ไลค์ด้วยกันนะครับทวีตของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานี้เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วแสดงภาพของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่ในชุดเสื้อแขนยาวและมีเสื้อสูทสะพายไหล่อยู่ข้างหนึ่งและมืออีกข้างหนึ่งนั้นจับที่ขอบหน้าต่างโดยที่กรอบหน้าต่างนั้นมีใบหน้าของเด็กเล็กหลายคนต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณมองออกมาโดยประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโอบามาได้ทวีตข้อความซึ่งเป็นคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาของแอฟริกาใต้ที่บอกว่าไม่มีใครที่ถือกำเนิดเกิดมามีความเกลียดชังกับบุคคลอื่นเป็นพื้นฐานจากเรื่องของสีผิวภูมิหลังหรือศาสนาและผู้คนนั้นเรียนรู้ที่จะมีความเกลียดชังและถ้าผู้คนสามารถเรียนรู้ที่จะเกลียดชังได้คนเหล่านี้ก็สามารถจะถูกสอนให้มีความรักได้เพราะว่าความรักนั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากหัวใจของมนุษย์แทนที่จะเป็นเรื่องของความเกลียดชังครับทวีตภาพและข้อความของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาและมีข้อความเพิ่มเติมของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐนี้ได้รับความสนใจจนถึงเมื่อเช้าวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนั้นได้รับไลค์จากผู้ที่ติดตามถึง 3,300,000 ไลค์แล้วครับการได้รับความสนใจถึง 3,300,000 ไลค์ที่ว่านี้นับว่าเป็นประวัติการณ์และมากกว่าทวีตของอาริยาน่าแกรนเดนักร้องสาวชาวอเมริกันซึ่งได้ทวีตข้อความแสดงความเศร้าสลดต่อเหตุการณ์โจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่เกิดขึ้นหน้านอกสถานแสดงคอนเสิร์ตของเธอที่นครแมนเชสเตอร์ของอังกฤษซึ่งได้รับไลค์ถึง 2,700,000 ไลค์ด้วยกันครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตผู้นำของสหรัฐมาเป็นเรื่องของเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินะครับนายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเร่งร้าวให้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านในเวเนซุเอลากลับไปเจรจากันอีกครั้งเพื่อหาทางออกทางการเมืองสำหรับวิกฤตทางการเมืองในประเทศโดยนายอันโตนิโอกุยเตเรสบอกว่าเวเนซุเอลานั้นต้องการทางออกทางการเมืองที่มาจากการเจรจาหารือและการยินยอมผ่อนปรนระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านตั้งแต่เหตุการณ์ประท้วงรัฐบาลเมื่อเดือนเมษายนเป็นต้นมามีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงทางการเมืองในเวเนซุเอลาไปแล้วอย่างน้อย120คนอีกด้านหนึ่งนายอันโตนิโอกุยเตเรสก็กล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีทางออกทางการเมืองสำหรับวิกฤตด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนื่องจากผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้กำลังทางทหารนั้นน่าสะพรึงกลัวมากกว่าที่จะพิจารณาหรือคาดคิดได้นายอันโตนิโอกุยเตเรสยังเตือนด้วยว่าความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีอยู่ในระดับที่สูงแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงหลายสิบปีและในขณะที่ความตึงเครียดกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นก็มีความเสี่ยงของการเข้าใจผิดการคาดการณ์อย่างผิดๆและเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะทวีขึ้นไ และนี่ก็คือเหตุผลสำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องลดการใช้คาร์โบไฮเดรตลงและหันไปเพิ่มความพยายามใช้มาตรการทางการทูตครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังเร่งเร้าให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นั้นร่วมหารืออย่างมีความหมายและน่าเชื่อถือด้วยซึ่งรวมทั้งการสร้างมาตรการเสริมสร้างความมั่นใจและผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่าง2เกาหลีด้วยครับมาทางด้านของรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องเสรีภาพของการนับถือศาสนาและนายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ตำหนิ7ประเทศสำหรับการละเมิดเสรีภาพของการนับถือศาสนาแต่ก็ได้สงวนคำตำหนิวิจารณ์อย่างรุนแรงไว้สำหรับสมาชิกของพลพรรคกลุ่มรัฐอิสลามที่ใช้ความรุนแรงกับสมาชิกของคนที่เป็นชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนาแตกต่างจากของพวกตนคือกลุ่มรัฐอิสลามในอีกด้านหนึ่งขณะนี้กำลังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างองค์การของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าแผนปรับโครงสร้างองค์กรนี้มุ่งที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่อดีตนักการทูตของสหรัฐมีความวิตกกังวลว่าแนวทางของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขณะนี้อาจจะมุ่งลดความสำคัญของการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนทั่วโลกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐลงซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกระทรวงการต่างประเทศและคุณทักษิณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตอนเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงการต่างประเทศเมื่อ6เดือนที่แล้วนะคะแต่ข้อเสนอตัดงบประมาณลดตำแหน่งงานด้านผู้นำอาวุโสและข่าวที่หนาหูว่าการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ในกระทรวงจำนวน 36,000 คนวิตกกังวลค่ะนี่ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศทิลเลอร์สันออกมากล่าวปกป้องแผนการปรับโครงสร้างองค์กรของเขาค่ะ
And the people that I'm coming into contact with are excited about the redesign they're excited about hopefully getting some assistance on some areas that have troubled them for a long timer
ัฐมนตรีต่างประเทศทิลเลอร์สันกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงหลายคนที่ตนได้พูดคุยด้วยต่างตื่นเต้นกับแผนปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพราะมีความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือในงานหลายๆส่วนที่สร้างปัญหาแก่พวกเขามานานและตนเองคิดว่าเจ้าหน้าที่เริ่มเข้าใจว่ากระทรวงการต่างประเทศมุ่งส่งเสริมนโยบายต่างประเทศของสหรัฐเสริมสร้างประเทศให้ดีขึ้นมั่นคงมากขึ้นอยู่ดีกินดีมากขึ้นร่ำรวยและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นซึ่งเป็นทั้งงานในประเทศและต่างประเทศค่ะเขาย้ำว่างานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงผู้สื่อข่าว VOA ที่กระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเกิดความกังวลขึ้นหลังจากมีรายงานหลายชิ้นที่ระบุว่ามีแถลงการเกี่ยวกับการมอบหมายงานใหม่ของกระทรวงที่เผยแพร่ภายในกระทรวงค่ะซึ่งได้กำจัดข้อความที่ระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมุ่งส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมทั่วโลกอดีตทูตลอร่าเคนเนดีซึ่งทำงานในกระทรวงมานาน40ปีกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
It's impossible to divorce our foreign policy with democracy and justice. These are core to who we are as a people.
อดีตทูตเคนเนดีกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะหย่าร้างนโยบายต่างประเทศของสหรัฐออกจากงานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมเพราะงานทั้งสองด้านนี้เป็นงานหลักที่สร้างความเป็นชาติของสหรัฐและมีประวัติย้อนกลับไปถึงตอนก่อตั้งประเทศนี้เพราะกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นกระทรวงแรกที่ตั้งขึ้นทำให้ตนเองไม่เข้าใจว่าทำไมจึงต้องการกำจัดงานหลักของกระทรวงนี้ลงส่วนรายงานอีกชิ้นหนึ่งกล่าวหาทิลสันนะคะว่าไม่นำงบประมาณที่อนุมัติโดยวุฒิสภาให้แก่ Global Engagement Center ของกระทรวงออกมาใช้เพื่อตอบโต้การโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มก่อตั้งรัฐอิสลามและรัสเซียค่ะ
Countering ISIS propaganda? I mean, come on. This is at the top or should be at the top of our priority list.
ลอร่าเคนเนดีอดีตทูตกล่าวว่างานรับมือด้านการโฆษณาชวนเชื่อจากกลุ่ม ISIS เป็นงานที่สำคัญที่สุดซึ่งกระทรวงควรให้ความสำคัญในอันดับต้นๆและข้อมูลการชวนเชื่อที่มาจากรัสเซียไม่ใช่เรื่องใหม่และทางกระทรวงก็ทำงานเพื่อรับมือกับเรื่องนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะ ทางด้านเฮเธอร์นาเวิร์ดโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า Global Engagement Center ยังทำงานอย่างแข็งขันในขณะนี้ค่ะแต่รัฐมนตรีทิลสันซึ่งเคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเพียงต้องการปรับปรุงวิธีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจและเศรษฐกิจครับวันนี้เป็นวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับและเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญ3ดัชนีล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ปรับตัวสูงขึ้น26จุดปิดที่ 22,025 Nasdaq เพิ่มขึ้น12จุดปิดที่ 6,345 ส่วน Standard & Poor's ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,468 ครับช่วงต่อไปนี้คุณนีที่การกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจมาเสนอรวมทั้งการเปิดการเจรจารอบแรกเพื่อที่จะยกเครื่องข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเชิญคุณนิติการครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเวทีประชุมเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในกรุงวอชิงตันท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีการเจรจาข้อตกลงใหม่นับตั้งแต่สหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกลงนามความร่วมมือนี้มาถึง23ปีแล้วค่ะสหรัฐหวังให้เวทีเจรจานาฟตาที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันพุธจะช่วยแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าของประเทศและพลิกฟื้นให้กลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือกลับมาเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมการผลิตอีกครั้งโดยผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลท์ทิเซอร์ออกมาบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ต้องการแค่การปรับแก้ข้อตกลงแต่ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามทางรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดาคริสเตียฟรีแลนด์บอกว่าการเจรจาในการปรับปรุงข้อตกลงให้ทันสมัยนั้นไม่ควรคำนึงถึงแค่การวัดการขาดดุลเกินดุลการค้าเท่านั้นค่ะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยออกมาโจมตีข้อตกลงนาฟตาว่าบ่อนทำลายเศรษฐกิจสหรัฐและเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับเม็กซิโกถึง 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2ล้านล้าน2แสนล้านบาทและประกาศกล้าวว่าจะเปิดโต๊ะเจรจาให้เป็นข้อตกลงที่ยุติธรรมกว่าเดิมไม่เช่นนั้นก็จะยกเลิกข้อตกลงนี้ซะเลยมีข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นในข้อตกลงนาฟตาที่ไม่เคยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ลงนามร่วม3ชาติเมื่อปี2537ซึ่งนักวิเคราะห์ทางการเมืองและเศรษฐกิจสหรัฐส่วนหนึ่งเชื่อว่าข้อตกลงนาฟตามีส่วนทำให้การจ้างงานในภาคการผลิตสหรัฐนั้นลดลงถึง5ล้านตำแหน่งค่ะแต่ทางลอร่าดอสันผู้อำนวยการ Canada Institute ในวิลสันเซ็นเตอร์มองว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่ได้พิจารณาปัจจัยของการขยายตลาดสินค้าของจีนรวมทั้งการพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติที่ก้าวไกลขึ้นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเช่นเดียวกับแกรี่ฮัฟบอยเออร์นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศพีเตอร์สันในกรุงวอชิงตันมองว่าต่อให้ปรับปรุงข้อตกลงนาฟตาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าการจ้างงานในภาคการผลิตที่จ่ายค่าแรงสูงในอเมริกานั้นจะกลับฟื้นคืนมาได้ขณะที่วิลเลียมสปริกหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก AFL-CIO มองว่าการเจรจารอบใหม่นี้ควรต้องขยายความร่วมมือมากกว่าการสร้างผลกำไรระหว่างกันและต้องคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมากขึ้นด้วย3ชาติอเมริกาเหนือจรดปากกาลงนามข้อตกลงนาฟตาไปเมื่อปี2537ผนึกพลังเศรษฐกิจของ3ชาติทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศขยายตัวจาก 290,000 เป็น1ล้านล้าน1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือจากราว9ล้านล้าน9แสนล้านบาทเป็น37ล้านล้านกับอีก4แสนล้านบาทไทยค่ะในการประชุมนาฟตาที่กรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้ถือเป็นการเปิดฉากการหารือร่วมระหว่าง3ชาติที่คาดว่าจะมีขึ้นถึง7ครั้งซึ่งทุกฝ่ายก็หวังให้การเจรจาได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้และให้ทันก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเม็กซิโกในปีหน้าค่ะ เรายังอยู่กันที่เรื่องราวของธุรกิจในสหรัฐค่ะเมื่อบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของโลก Amazon เปิดตัวบริการส่งสินค้าภายใต้แบรนด์ Amazon Essential ที่มีกันตั้งแต่ขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไปจนถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถึงมือลูกค้าในสหรัฐภายในเวลาเพียง2นาทีที่กดสั่งซื้อออนไลน์ค่ะนี่ถือเป็นการเจาะตลาดกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ชื่นชอบการซื้อสินค้าออนไลน์และมีบริการส่งถึงบ้านโดยเปิดโอกาสให้ลูกค้า Amazon ที่ถือบัตร Prime และ Prime Student สั่งสินค้าในแบรนด์ดังกล่าวและจะจัดส่งให้ทันทีใน2นาทีซึ่งจะเริ่มต้นให้บริการกันที่นครลอสแองเจลิสเมืองเบอร์คลีย์นครแอตแลนตารัฐโอไฮโอและที่ College Park ในรัฐแมริแลนด์เรื่องนี้จุดประเด็นให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความโจมตีการเปิดตัวการส่งสินค้าแบบสายฟ้าแลบของ Amazon ว่าเป็นการทำลายอุตสาหกรรมค้าปลีกดั้งเดิมและกระทบการจ้างงานในประเทศค่ะโดยที่ผ่านมา Amazon พยายามรุกตลาดร้านค้าปลีกมาตั้งแต่2ปีก่อนเริ่มจากการตั้งร้านขายหนังสือ Amazon มาจนถึงการเข้าซื้อกิจการร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภค Whole Foods เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะปิดท้ายกันที่กรุงลอนดอนกันบ้างนะคะเมื่อดีไซเนอร์รุ่นใหม่นำสีสันสดใสของการแต่งกายแบบชาวแอฟริกันและชนเผ่าต่างๆมาโลดแล่นบนรันเวย์แดนผู้ดีในแอฟริกาแฟชั่นวีคที่จัดขึ้นในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะโดยซัมสันโซโบเย่สไตลิสต์ชาวอังกฤษเชื้อสายแอฟริกันระดมสมองกับดีไซเนอร์อีก50ชีวิตในการผสมผสานเครื่องแต่งกายของผู้คนในทวีปแอฟริกา7ชาติด้วยกันโดยผู้จัดงานแอฟริกาแฟชั่นวีคเปิดเผยว่าได้จัดงานแฟชั่นโชว์รูปแบบนี้ในกรุงลอนดอนมาถึง7ปีแล้วและถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนื่องจากอุตสาหกรรมแฟชั่นในแอฟริกานั้นมีมูลค่าสูงถึง 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว1ล้านล้านกับอีก 50,000 ล้านบาทเลยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมครับขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทบทวนรายงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐหลายหน่วยงานโดยรายงานดังกล่าวมีความขัดแย้งกับความเห็นของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เพราะว่ารายงานนี้ยืนยันว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์สตีฟบารันโกย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณทักษิณาไข่แก้วรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
อากาศที่ร้อนขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ป่ารุนแรงในแคนาดาเมื่อปีที่แล้วนะคะส่วนในอินเดียก็เจอกับปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากอากาศที่ร้อนรุนแรงและภาวะแห้งแล้งค่ะรายงานสภาพภูมิอากาศโลกปีพ.ศ. 2559โดยสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยนะคะว่าโลกประสบกับสภาพอากาศที่ร้อนมากที่สุดเป็นประวัติการเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะเด็กอันผู้ร่วมร่างรายงานเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศโลกชิ้นนี้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่า
It confirms what we know. We know we live in a warming world. We know that that world is going to continue to warm.
ผู้เชี่ยวชาญแห่งสำนักงานทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งชาติสหรัฐคนนี้กล่าวนะคะว่ารายงานชิ้นนี้ยืนยันสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์รู้กันดีอยู่นั่นก็คือโลกกำลังอุ่นขึ้นและจะยังอุ่นขึ้นต่อไปซึ่งจะเกิดปัญหาต่างๆตามมาทั่วโลกค่ะรายงานชิ้นนี้ชี้นะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นมากกว่าปกติเป็นเหตุให้อุณหภูมิของโลกผันผวนรุนแรงเกิดความแห้งแล้งและภาวะฝนตกหนักความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกปีต่อปีเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นในขณะที่มีการสั่งสมมากขึ้นของแก๊สเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนขึ้นค่ะโดยเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในอย่างน้อย 800,000 ปีค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้มอบรายงานฉบับร่างจากหน่วยงานรัฐบาล13แห่งแก่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ซึ่งยืนยันว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นต้นเหตุอันดับแรกของภาวะโลกร้อนและไม่มีคำอธิบายอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์เกือบ500คนจาก62ชาติทั่วโลกเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกรายปีนี้นะคะรายงานชิ้นนี้เสนอข้อสรุปที่ขัดแย้งกับจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนายสกอตต์พรูธ ผู้บริหารหน่วยงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐหรือ EPA ได้โต้แย้งว่ามนุษย์ไม่ได้เป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนค่ะ
I believe the ability to measure with precision the degree of human activity's impact on the climateis subject to more debate
นายพรุธกล่าวว่าตนเองเชื่อว่ายังต้องมีการถกเถียงกันต่อไปถึงความสามารถในการวัดด้วยความถูกต้องว่ากิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของผู้บริหาร EPA กับการถอนตัวของสหรัฐจากข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนได้เพิ่มความกังวลมากขึ้นแก่บรรดานักวิทยาศาสตร์ว่ารัฐบาลของนายทรัมป์จะตัดลดการวิจัยทางด้านภาวะโลกร้อนค่ะทางด้านซาร่าแซนเดอร์สโฆษกหญิงของทำเนียบขาวกล่าวว่าน่าผิดหวังแต่ว่าเป็นที่คาดการได้ที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ตีพิมพ์รายงานฉบับร่างโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในรายงานกับทางทำเนียบขาวเสียก่อนค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลกำลังทบทวนรายงานเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนชิ้นนี้อยู่อย่างไรก็ตามนะคะนางแซนเดอร์สโฆษกหญิงไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในรายงานภาวะโลกร้อนชิ้นดังกล่าวที่ชี้ว่าเป็นไปได้ที่ความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติจะยังเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะรายงานผลการวิจัยภาวะโลกร้อนที่เรียกว่า Climate Science Special Report กล่าวว่าผลกระทบจากกิจกรรมของคนทำให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มขึ้น 0.6 ถึง 0.7 องศาเซลเซียสระหว่างปีคศ1951ถึงปีคศ2010และการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นต้นเหตุหลักค่ะ Climate Science Special Report ชี้นะคะว่าหากมนุษย์หยุดปล่อยแก๊สเรือนกระจกทันทีอุณหภูมิของโลกจะยังเพิ่มขึ้นอยู่โดยจะเพิ่มขึ้นอีก 0.3 องศาเซลเซียสในช่วงศตวรรษนี้เพิ่มจากระดับที่คาดเอาไว้ที่2องศาเซลเซียสค่ะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเพียงเล็กน้อยจะมีผลกระทบสำคัญต่อสภาพภูมิอากาศโลกนะคะยกตัวอย่างอุณหภูมิทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจาก 1.5 องศาเซลเซียสไปอยู่ที่2องศาเซลเซียสอาจจะทำให้เกิดพายุฝนที่รุนแรงคลื่นความร้อนที่ยาวนานขึ้นและทวีความเสียหายแก่แนวปะการังค่ะรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้ไม่ได้เสนอข้อแนะนำทางนโยบายนะคะแต่ได้เน้นถึงความจำเป็นที่ต้องคงระดับการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยของอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่2องศาเซลเซียสด้วยการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศลงให้มากที่สุดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับนักวิทยาศาสตร์ในเนเธอร์แลนด์พัฒนาสารโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนตัวหนอนเมื่อถูกลำแสงอุลตราไวโอเลตเดบลาบล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องดังกล่าวมาเสนอรวมทั้งโอกาสของการนำไปใช้ประโยชน์ด้วยครับ
แผ่นพลาสติกขนาดเล็กขยับขยื่นได้เมื่อกระทบกับแสงไฟที่ส่องลงมากระทบซึ่งได้รับการพัฒนาโดยทีมวิจัยจาก Eindhoven University of Technology ที่ระบุว่าการใช้พลาสติกโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่เหมือนกับพลาสติกเหลวที่ใช้ในปัจจุบันค่ะ
Unique this this pre-buckle shape which basically that's why we also use this tiny plastic frame around
โดยอาจารย์แอนเฮเลเน่เกลบาสจาก Eindhoven University of Technology อธิบายว่าการเคลื่อนไหวของพลาสติกรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อแผ่นพลาสติกด้านหนึ่งหดตัวเมื่อได้รับแสงอัลตราไวโอเลตในขณะที่อีกด้านจะไม่ถูกแสงและจะขยายตัวในกรอบพลาสติกสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบคลื่นที่คล้ายกับการเดินของหนอนค่ะการคิดค้นพลาสติกเดินได้รูปแบบนี้ไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนานในการชมอย่างเพลิดเพลินเท่านั้นแต่อาจสร้างประโยชน์ได้จริงอีกด้วยค่ะ
If we apply this material on solar panels in the desert, if the sandstorm comes, the
อาจารย์เดิร์กฮันมูเดอร์หนึ่งในทีมพัฒนาอีกคนบอกด้วยว่าหากเรานำแผ่นพลาสติกรูปแบบนี้ไปใช้กับแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ในทะเลทรายหลังจากเจอพายุทรายมันจะสามารถทำความสะอาดตัวเองได้โดยเมื่อแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับแสงอีกครั้งแผ่นพลังงานก็จะยืดและหดตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้เม็ดทรายหล่นจากแผงพลังงานดังกล่าวค่ะหากมองอีกมุมหนึ่งพลาสติกเดินได้ชนิดนี้อาจใช้ได้ในการผลิตหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่ใช้แสงควบคุมเพื่อการเดินทางผ่านพื้นที่แคบและยากต่อการเข้าถึงรวมทั้งใช้เคลื่อนที่สิ่งของเล็กๆได้อีกด้วยแต่หากคุณผู้ฟังอยากเห็นหน้าตาของพลาสติกเดินได้นี้ก็สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และ Facebook VOA Thai ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับอีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากไปดูหน้าตาและลักษณะการเคลื่อนไหวของสารโพลิเมอร์สังเคราะห์ที่ขยับเขยื้อนได้เหมือนตัวหนอนเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com หรือที่ Facebook voathai ซึ่งคุณผู้ฟังยังจะสามารถฟังย้อนหลังหรือเลือกฟังเฉพาะเรื่องได้ด้วยครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington